Cari soprani, eccoci a studiare il Gloria della messa del nonno. Vado. Et in terra, pax, pax hominibus, pax hominibus, bone, bone voluntatis, pax hominibus, pax hominibus, bone, bone voluntatis. Poi c'è l'Adamus Te. Laudamus Te, laudamus Te, laudamus Te, laudamus Te, laudamus, laudamus Te, laudamus Te. Benedicimus te, adoramus te, adoramus te, glorificamus, glorificamus, glorificamus te, gratias, gratias, agibus tibi, agibus tibi, propter magnam gloriam tuam, propter magnam gloriam tuam, gloriam, gloriam, gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Filius Patris, Filius Patris. Qui tollis. Qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis, miserere, 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 miserere nobis, eccetera. Poi qui tollis peccata mundi, suscipe, suscipe deprecationem nostram, suscipe, suscipe deprecationem, deprecationem. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere, miserere, miserere nobis, miserere nobis.
E poi riparte il quoniam con lo stesso tempo del Gloria.
Quoniam tu, tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, Jesu Christe.
Partono i bassi, cum sanctus.